Розділ 31. Ледь розвиднілось, коли Микола Коримський прокинувся, підкріплений цілющим сном. І оскільки не було нікого, хто б йому у цьому перешкодив, то вже за чверть години він вдягнений стояв у коридорі. Навколо ще було тихо. Поспішаючи через двір до обширного саду, чув, як робітники годували корів і коней. Тиша і самотність цілюще діяли на юнака. Заспокоєний, він гуляв, вдихаючи аромат іспанського буску, жасмину, троянд та інших весняних квітів, що умілою рукою були посаджені вздовж стіни фортеці. Над мистецьки посадженими кущами Бог сам насадив галід, білим цвітом якого вранішнім вітром було засипано сад. Як тут було гарно! Микола завжди любив цей сад, що через своє вдале розташування був краще за будь-який штучно закладений парк. Але такої краси, як сьогодні, молодий Коримський ще не бачив. Коли він був тут востаннє, навколо стелився туман, а потім була жахлива для нього зима. Тепер природа пробуджувалася до нового життя. Але чи тільки природа? Хіба у ньому самому не з'явилося щось нове? Хіба він за цю зиму не навчився неремствувати у стражданні? Хіба не цією зимою всі його золоті мрії та майбутні плани були зруйновані? Хіба перед ним не стояло ще одне вкрай важке завдання – без страху дивитися у власну могилу? Так, багато нового було у ньому, а найновішою була думка про потойбічне життя. «Коли ви побачите природу в усій своїй красі, – писав Урзин, – тоді уявіть собі, що і наше життя за воротами смерті буде таким же свіжим, прекрасним, без сліз, без хвороб, повне блаженства, світла, яскравих барв. І найбільш дивовижним у ній буде те, що жодні грози не порушать тиші, жодні бурі не пронесуться, жодні тумани не затьмарять небес, жоден іній не уб'є квіти, тому що весна вічна завжди незмінна». Ці золоті слова так цілюще діяли на хворе серце. Ще раз жити, жити вічно, не тліти, не розпадатися на порох. «Бо живу я, і ви жити будете», – повторив юнак упівголоса про себе. Притулившись до дерева, замріяно дивився на гірські вершини і на небо, що вже почало червоніти. «Христос помер», – думав він далі, – «а тепер він знову живий і більше ніколи не помре». Але, як казав Чермирослав, «Він помер за тебе і за мене, тому він має право дарувати мені і тобі життя вічне. Проси його, і він тобі його дасть». Вічне життя починається вже тут, на землі, так само, як у природі взимку. Вона видається мертвою, але в ній прихована невидима сила для пробудження до нового життя, що й бачимо навесні. Юнак схилив голову, і з глибини його серця після тижня боротьби пітьми зі світлом піднеслася перша молитва. «О Ісусе, помилуй мене і даруй мені нове, вічне життя. Амінь». Вітерець зашумів у вишні, що квітло над ним. Одна з її гілочок торкнулася блідого чола юнака. Він відчув цей ніжний дотик усім тілом. Йому здалося, що невидима рука назавжди звільнила його від страху перед смертю. Підбігши до найближчої кам'яної лавки, сів на неї, не звертаючи уваги на росу, дістав з нагрудної кишені новий завіт і почав читати. Відкрив місце, де Марія шукала мертвого Ісуса, плакала біля гробу, а потім раділа, як побачила його воскреслим. Юнак раптом відчув особливу, святую радість, яку здорова людина, далека від думок про смерть, ніколи не відчуватиме. Потім перегорнув кілька сторінок і ще раз прочитав уже не раз, читану під час хвороби, історію страждань Христа. І знову почув слова: «Він вмер за тебе і за мене». Зоря зблякла, зійшло сонце. Починався чудовий весняний день. Під ласкавими променями сонця во славу Творця розцвітуть квіти, але жоден не буде прекраснішим за ту квітку, що ось зараз, напоєна росою божественної благодаті, нерішуче розкривала свою чашечку. Це була квітка першої любові до невідомого досі, тільки тепер пізнаного небесного нареченого. Відчувши безпосередню близькість Ісуса, який сам був життям, юнак підхопився, ніби й не було у ньому ніякої тілесної слабкості. Микола став підніматися під гору все вище і вище. Раніше, ще хлопчиком, він без будь-яких труднощів сходив на цю стрімку скелю. Не було у нього більшої радості, аніж забратися на самісінький верх під стіни старого замку. Зараз він обходив стрімкі стіни, вибираючи більш положисті місця. На першому виступі скелі він зупинився. Біля його ніг лежало місто. І раптом він подумав, що так, напевно, Єрусалим лежить у підніжжя Голгофи. Як це раніше він не подумав про це? Яким важким був хресний шлях за чужі гріхи? Що зі мною сталося? Як легко я про це думаю, а раніше не хотів і не міг, роздумував він. Може, від того, що для мене все це було чужим і незрозумілим? А тепер я у нього вірю, і мені здається, ніби все це було тільки вчора. Учора смерть Господа, а сьогодні його воскресіння. Спасти людський рід від загибелі Бог справді не міг інакше, тільки через смерть свого єдинородного сина. Від цих думок голова юнака хилилася все нижче. Він здавався собі дуже невдячним. Все його колишнє, веселе, мирське життя без Бога і без Христа тяжко тисли тепер на його душу. Повільно він спускався зі скелі, і враз на думку йому спали слова: «А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати». «Звичайно, це так. Бог сина свого і для мене послав, а я його не прийняв. Я міг би бути дитям Божим, як Мирослав, а тепер я боржник, що навіть голови не сміє підняти». «Бідна душа, якщо Ісус Христос пробудив тебе нарешті до нового життя, то не барися прийти до нього і прийняти його дарунок», – шепотіли ялини юнакові. Раптом звук чиїхось кроків відвернув його від важких думок. Майже зрадівши, він підвів голову. Микола прагнув поспілкуватися із людиною, тому що в очікуванні доброго, але скривдженого, як він вважав, Ісуса, йому було надто самотньо. І от поміж деревами він побачив Урзина, освітленого сонцем, що сходило. Яка несподівана для обох зустріч! «Звідки йдеш, Мирослава?» – запитав Коримський після привітання. «З міста, Микольцю». «Але місто не там, не з того боку». «Так, я вирішив прогулятися. Не чекав, що ти так рано встанеш. Господь дав тобі спокійну ніч?» «Так, дуже спокійно. Вперше я прокинувся таким бадьорим. А тут, серед весняної природи, мені по-особливому добре. Я повірив у загробне життя і молився. Після цього я відчув таку радість. Але тепер...» Микола махнув рукою. «Тепер це минуло, і я почуваюся ще більш нещасним. Не може бути, Микольцю, але це правда. Розкажи мені усе докладно, будь ласка. Урзин взяв свого друга за руку і повів до садової лави. Вони сіли, і сонце освітило їх своїми золотими променями. У тиші травневого ранку Микола розповідав своєму другові про життя без Бога, про свої чистолюбні плани на майбутнє, про сьогоднішні думки там, на горі, на скелі. Він говорив про Божу любов, про свою невдячність і завершив словами: «Я почуваюся ще нещаснішим, аніж це було раніше. Я пізнав істину і засудив сам себе. Я загинув. Я бачу, що все втрачено». «Так, Микольцю, усе. Усе, крім Ісуса Христа», – мовив Мирослав. «Твоя безневинність, твоя справедливість, твій добрий характер, твої плани на майбутнє, твоє чистолюбство, все твоє без Бога прожите життя – усе це загинуло у той момент, коли Господь тебе почув і дарував тобі нове, вічне життя. Ти втратив усе, крім Ісуса Христа, тому що у тебе Його ще не було. Бог давав Його тобі, але ти Його не приймав. Нам не належить те, чого у нас нема, і те ми не можемо втратити. Ти такий же невдячний, яким був я. Але хіба ти хочеш залишатися таким? До цього дня ти не прийняв Ісуса Христа, так прийми Його зараз і будь вдячним нашому доброму Отцеві за Нього. Микольцю, зроби це зараз». Провізор встав і опустився біля лави на коліна, і, не чекаючи, поки любий друг наслідує його приклад, почав молитися. Коли він закінчив молитву, розкрилися вуста глибоко зворушеного юнака. «Господь Ісус Христос, прости і прийми мене, великий, святий, добрий Бог! З твоєї руки я приймаю цей дорогоцінний дарунок і дякую тобі за нього. Я вірю, що ти і мене, недостойного, любиш. Дай же мені стати чадом твоїм. Амінь». Якийсь час вони стояли на колінах, потім підвелися і кинулися один одному в обійми. Тепер плакав Урзин. Але недовго, і сонце незабаром бачило, як вони рука об руку йшли садом. Думки летіли високо у небеса, куди вознеслася, воплотившись, і любов небесного Отця, залишивши заповідь: «Любіть один одного, як я полюбив вас». У цей момент їм було зовсім неважко виконати цю заповідь. Раптом Микола спинився і подивився на містечко, потім обернувся. «Мирославе, а де той будинок, де ти проводиш зібрання?»
«Ти знаєш про наші зібрання?» – здивувався Урзин.
«Маргіта писала мені про них, але не тільки про них. Вона написала мені також, що вона пізнала істину і вирішила перейти у євангелічну церкву. Люба моя сестричка прийняла Ісуса Христа раніше за мене. Тоді я ще не розумів її, а зараз розумію і радію, що ми разом підемо одним шляхом. Але чи не думаєш ти, Мирославе, що мою Маргіту чекає важка боротьба? Адже орловські суворі католики, що вони скажуть на це?»
На світле лице юнака набігла тінь. «На кожного християнина чекає боротьба, але Бог нам завжди дасть перемогу через Ісуса Христа. Очищаючи золото, наш Господь ніколи не дасть згоріти йому у гарячій печі.
Я вірю в його любов, переконаний, що Маргіта вистоїть, але вона така молода, слабка і недосвідчена».
«Це так, але у неї двоє братів».
«Двоє? Як так?»
«Один на небі, інший тут. Небесний брат наділить її силою, земний же допоможе тут. Чи не так?»
«Воно так. Але перше я хочу познайомитися з Адамом Орловським. Але ми відволіклися. Де цей будинок?»
«Он там, навпроти, бачиш?» Як добре, що так багато людей збирається слухати Слово Боже. Вони усі євангелічної віри?
В основному так. Але є й католики.
Дивина!
Треба ж було тобі приїхати сюди, щоб зібрати нас. Інакше ми усі жили б без Бога і без релігії.
Мене батько хоч на конфірмацію посилав, тому що мав коней, щоб поїхати туди. А інші діти ходили до католицької школи, і занять з релігією у них не було. Хто в цьому винен, Мирославе? Бідність євангелічної церкви?
Почасти так. Якби євангелічна церква не була такою бідною, вона могла б тримати євангеліста, як це робиться у Німеччині. Цей євангеліст піклувався б не тільки про розрізнені євангельські душі у Подграді, але й у цілій окрузі. По неділях він з дітьми проводив би недільні заняття, збирав би молодь навколо себе, проповідував би в орендованому для цього будинку.
Так-то воно так. Але чи одна бідність цьому причина?
Не тільки. Тут дві причини – матеріальна і духовна. Бракує любові до Ісуса Христа. Було б більше любові, більше б робилося для Нього.
Не суди нас, Мирославе. Ми винні, це так.
Але як любити того, кого не знаєш?
Твоя правда, Микольцю. Я не засуджую ані тебе, ані інших.
Ти занадто добрий. Я засуджую самого себе. Коли тільки подумаю, скільки я витрачав на одного себе у школі і потім на мої хобі. Якби троє таких, як я, склалися, то на ці гроші міг би жити євангеліст.
Обличчя провізора просвітліло, і його друг це помітив. Так, якби забезпечити йому квартиру і частково харчування, йому не так вже багато і треба, і вони не були б залишені, вимовив він напівголосно.
«Що ти сказав? Не були б залишені?»
Микола палко обійняв свого друга.
«Чи не хочеш ти залишити нас тепер, коли так потрібен нам, особливо мені і Маргітті?»
«Ні, але дозволь пояснити тобі. Справжнього євангелічного вікарія католицька церква в Подграді не зачіпала б. Він перебував би під захистом закону. На сьогодні-завтра мені неможливо буде проповідувати Христа розп'ятого, тому що я роблю це без призначення і дозволу. Я спираюся на закон Божий, а для світу він нічого не означає. Якщо Господь і далі так буде благословляти і множити наші збори, якщо живе, видиме християнство далі буде поширюватися, нас звинуватять у сектантстві та мракобіссі, і не тільки католицька церква. А потім заборона. Владі я не зможу протистояти. Про це я вже багато думав. Сподіваюся, що Господь почує мене і сам продовжить почату справу.
Мирославе, а ти знаєш кого-небудь, хто міг би зайняти місце євангеліста?
Ні, Микольцю. В Угорщині не усвідомили необхідність ставити і інших людей, окрім пасторів, на внутрішню місію. Сюди можна послати так званого левіта, тобто проповідника і вчителя в одній особі. Тільки б в його серці жив Ісус Христос, тоді все буде добре.
Мирославе, подбай про такого левіта. Все інше зроблю я із батьком.
І я?
Аурелій.
Микола і Урзин поспішили на зустріч Лермонтову, що йшов до них. Обличчя сяїло від щастя. І мене прийміть до вашого союзу. Я теж євангелічний.
«Так, ми тебе приймаємо. Ти чув, що сказав Мирослав?»
«Не все. Ось як можна розв'язати цю справу. Я хотів вирушити у подорож, витративши на це кілька сотень гульденів. Якщо ж я залишуся, гроші теж залишаться. А якщо ми складемося, то забезпечимо перебування левіта років на два?»
«Так, про нього ми подбали б, але де його взяти?»
«Мирославе, благаю тебе, знайди потрібну людину, благально мовив Микола».
«Що ж ти мовчиш, Мирославе?»
«Я дещо надумав і хотів би вас просити. Певен, що ви цю справу вважаєте серйозною, тому дозвольте мені діяти негайно. Якщо я не знайду людини, якій Христос відкрився, то дозвольте порекомендувати вам людину, що любить Ісуса Христа».
Дайте йому можливість провести 4 роки у місіонерській школі, і він стане першим словацьким євангелістом. Мені можна на вас розраховувати? Чи я вимагаю надто багато? Якщо так, то перепрошую, адже я не знаю усіх обставин. Ми все тобі вибачимо, якщо буде що прощати за твою довіру до нас, сказав молодий росіянин. Жваво перемовляючись, вони вийшли із саду. Біля воріт, що ведуть у місто, до них з радісним вигуком «Ви тут, пане Урзин!» підбіг хлопчик 13 років і, привітавшись, передав молодому провізору записку.
«Скажи, що я обов'язково прийду», – сказав Урзин, відсилаючи хлопчика. Біля виходу він йому ще щось сказав і зачинив за ним ворота.
«Хто тебе кличе?» – запитав Микола насторожено.
«Моя співробітниця Анна Ха».
«На зібрання? Так візьми і мене з собою».
«І мене?»
Мовчки вони вийшли із саду і проминули добру частину містечка, що наче купався у ранковій тиші. Мирослав провів своїх друзів у приміщення для зборів і залишив їх самих. Вони стали розглядати фізгармонію, видруковані пісні, що лежали зверху, а також гарно написані вислови на стінах поміж вікнами. При цьому Микола думав, який бідний вигляд усе це має, і наскільки було б краще, якби коримські взяли цю справу на себе. Аурелій думав про те, що, напевно, саме такою або ще біднішою була кімнатка, у якій його мати пізнала істину. Раптом їхні погляди зустрілися, і, як це часто буває, у них виникла та сама думка. «Аурелію, ти пам'ятаєш, – запитав Микола, протягуючи руку другові, – що ми під час моєї хвороби обіцяли шукати світло?»
«Пам'ятаю», – молодий лікар взяв руку друга в свою.
«Я його тепер знайшов, Аурелію. Мої сподівання тоді були без пізнання істини, яку я тепер осягнув. Вічність для мене в той час була б жахом. Я і сьогодні ще той невдячний, що не заслуговує побачити свого Отця Небесного. Я змушений це тобі сказати, тому що я хочу почати нове життя. І тобі це могло здатися дивним».
«Твоя правда», – мовив молодий росіянин. «Мені це здалося б дивним, якби я сам не зважився почати нове життя».
«Аурелію, і ти також? Як чудово! Виходить, розбіжностей між нами не буде. Як ми колись все далі і далі йшли від Бога, тепер ми наближаємося до Нього. Як це добре, що немає непорозумінь між мною, тобою і Маргітою. Це так гарно!»
«І Маргіта теж?» «Так, Миколо, це більше, ніж добре. Але чому ти мене ні про що не запитуєш, не дивуєшся?»
«Не дивуюся?
Чому?
Адже ти вірив у Бога і у вічність. Як легко було для тебе пізнати всю істину. А те, що душа твоя останнім часом була неспокійною, я бачив. Тільки одне скажи мені. Коли Ісус Христос дарував тобі вічне життя?»
«Як добре ти сказав. Учора вночі. А тобі?
Сьогодні вранці.
Майже одночасно».
Друзі не помітили, як двері знову відчинилися, і увійшов Урзин.
«Добре, що ти прийшов», – вигукнув Аурелій. Він рушив йому назустріч і хотів щось сказати, але, глянувши на бліде обличчя друга, зупинився. «Вибачте, що я вас залишив самих. У мене велике прохання до вас. Дозволь мені, Микольцю, щось тобі сказати».
«Звичайно. Говори. Проси всього, що забажаєш. Ми твої боржники і зробимо все, що в наших силах».
«Те, що я прошу, у твоїх силах, Микольцю. Вчора після вечірніх зборів на лаві біля нашого будиночка я побачив незнайому даму. Вона приїхала здалеку, щоб довідатися щонебудь про свого хворого сина. Але родичів, до яких вона їхала, не було вдома. Вона була вбита горем і до того ж недавно перенесла важку хворобу. У неї не було сил йти далі. Оскільки у пані Ха у цьому будинку є кімнатка для приїжджих, я привів цю даму до неї. Вона була дуже вдячна. Але душевно і фізично була виснажена, і вона знову занедужала. Залишалася тільки одна надія – вона мала побачити свого сина. це підкріпило б її рівно настільки, щоб вирушити у зворотню путь. Урзин замовкнув. Микола, що здивовано дивився на нього, не помітив, як важко давалося тому кожне слово.
«Ти кажеш, Мирославе, я б тобі допоміг у цій справі, але як?»
«Може, цій дамі потрібно потрапити на вокзал?» – запитав Лермонтов. «Ні, Аурелію, їй потрібно тільки побачити свого сина і переконатися, що він живий. Чи простив її?»
Друзі дивилися на Урзина вкрай здивовані.
«Микольцю, ти сьогодні знайшов нове вічне життя, велику милість, чи не так? Але тут знаходиться твоя мати, хоча й заблудша, але любляча мати, яка скучила і приїхала сюди здалеку, щоб хоч щонебудь довідатися про тебе. Микольцю, прошу тебе, піди до неї хоч на одну хвилиночку і доведи, що ти добрий».
«Моя мати приїхала до мене?»
Бліде обличчя молодої людини змінилося від виразу гордовитості і ворожості. «Після стількох років вона згадала про сина? Навіщо? У неї немає сина, так само, як у сина давно вже немає матері. Ні, Микола Коримський ніколи не піде до баронеси Райнер».
У голосі юнака чулася гіркота скривдженої душі та зраненого серця.
«Також не судіть, щоб не суджено і вас, і не осуджуйте, щоб і вас не осуджено. Прощайте, то простять і вам», – тихо вимовив молодий провізор, притулившись до стіни біля дверей.
«Ох, Мирославе, проси чого завгодно, але не це. Якщо хочеш, я її прощу і ніколи не згадаю. Можеш навіть піти і сказати їй, але бачити я її не хочу. Ні, ніколи!»
«Сильне збудження», – потрясло юнака. «Мирославе, я не розумію, як ти таке можеш жадати від нього», – вигукнув молодий лікар. «Хіба не бачиш, що побачення з нею вб'є його? Хіба ти хочеш пожертвувати його життям заради примхи цієї жінки?»
«Христос помер за грішників», – тихо й сумовито мовив провізор.
Він раптом схилив голову на груди, повів рукою по стіні, як людина, якій враз зробилося зле, відчинив двері і вийшов. Дійшов до першого стільця у передпокої і сів, опустивши голову на руки. Двері, з яких він тільки-но вийшов, прочинилися.
«Мирославе, ти ще тут?» «Як добре», – пролунав радісний голос. «Я засмутив тебе. Прости мені. Було жахливо, але я переміг. Ходімо, веди мене туди. Я хочу довести, що я гідний нового життя».
«Ти сердишся на нас, Мирославе. Ти розчарований», – проговорив молодий лікар, схилившись до нього. Нарешті Урзин прибрав руки від обличчя, і друзі злякалися, бо воно було вельми блідим, спотворене внутрішнім болем.
«Як ми тебе засмутили!» – обійняв Микола свого друга.
«Не мене ви засмутили», – Урзин спробував усміхнутися. «Я вдячний вам за любов, що ви виявляєте до мене зараз, особливо ти, Микольцю. Ти ніколи не пошкодуєш про свою доброту до матері. Повір мені, вона невинна. Більше провини на тих, що виховали її без Бога, без опори. Коли сталося нещастя, вона не знала, куди їй бігти, де шукати захисту, і вона упала. Але хто з нас без гріха? Той нехай перший кине камінь у неї. Ходімо до неї».
Коли вони переступили поріг кімнатки, дівчина, яка сиділа біля ліжка, підвелася і тихенько вийшла.
У кімнаті для зборів вона опустилася навколішки.
Як потребували душі людей сили з небес у цей момент? Її потребував юнак, що мужньо підійшов до ліжка, а ще більше – жінка, яка лежала у постелі, як велика опалена квітка.
16 років минуло відтоді,
як Микола Коримський востаннє бачив свою любу матусю. 16 років минуло від тієї жахливої ночі, коли зневірений батько повернувся із суду, і на питання сина, коли повернеться мати і сестричка, чому вони зараз не приїхали додому, відповів:
«Вони більше ніколи не повернуться. Ми розлучені назавжди».
16 років минуло від того страшного ранку, коли Микола потайки від батька розшукав в алеї Орловського парку дідуся і, плачучи, просив його: «Поверни мені маму! Маму і Маргіту, я хочу!»
Він одержав відповідь: «У тебе немає більше матері. Не шукай її у мене. Я нікого з вас більше не хочу бачити. Більше ніколи не переступай поріг Орлова. Коримським тут немає місця».
Дідусь, що завжди так любив свого онука, взяв його за руку, вивів за ворота і зачинив їх за ним, зачинивши для нього одночасно і двері свого серця. І тепер Микола Коримський після 16 років уперше дивився в обличчя своєї матері. У цей момент піднялася заживо похована, припорошена забуттям, його невмируща дитяча любов. Роки жахливої розлуки здалися йому злим сном. Микола нахилився над матір'ю. «Мамо, моя мамо!» Вона не спала. Золоті вії піднялися, як крила загнаної голубки. Вона подивилася на нього. Вона не змінилася. Син впізнав її. Але чи впізнає вона після 16 років свого дорослого синочка? «Мамо, ти не спиш? Я тебе розбудив», – мовив юнак. «Микольчику!» – скрикнула вона, оповивши його шию руками і пригорнувши до себе. «Микольчику, ти тут, ти живий, ти здоровий! Можна мені обійняти тебе? Ти прийшов до мене. Ти на мене не сердишся? Ти простив мені? Якщо ні, то прошу тебе, прости. Прости твоїй нещасній матері». «Я простив, мамо». «Не будемо говорити про це. Краще тобі скажу, що мені даровано велику милість. Я пізнав Господа Ісуса Христа. Він дарував мені самого себе і вічне життя».
Син ніжно гладив чоло і золотаве волосся матері. Вона притискала його руку до своїх грудей і дивилася в його миле, особливим світлом осяяне обличчя. Неподалік стояли два його друга, що знали, як скоро настане розлука назавжди. «Як вони переживуть цей момент?» – подумав молодий лікар.
«Що з тобою, мамо? Що в тебе болить?» – запитав юнак співчутливо. «У мене нічого не болить, коли ти зі мною, мій Микольчику. 16 років серце моє тужило за тобою, сину мій. Потім я отримала жахливу звістку про твою хворобу. Наче каменем притисло мене. Від того я й занедужила. Мене відвезли далеко на курорт, доглядали за мною та лікували. Вибравши сприятливий момент, я сама вирушила по свої ліки. Я не сподівалася побачити тебе, тому що думала, що ти ще на півдні. Я тільки хотіла дізнатися хоч щось про тебе. Але тепер мені більше нічого не треба. Нічого. Ти тримаєш мене в своїх обіймах. Ти хоч трохи любиш мене. І мені цього досить. Одне бажання у мене залишилося – отак у твоїх обіймах завершити це загублене, безцільне, змарноване життя».
Баронеса закрила очі.
«Не кажи так, мамо», – заперечив переляканий юнак і палко поцілував у бліді стулені губи цієї жінки. «Ти не хочеш більше жити? Ти ж іще така молода. Жити? Навіщо? Коли тебе немає зі мною?»
Юнак жахнувся. Здогад пронизав його, наче вістря ножа. Йому здалося, ніби він бачить одночасно два обличчя. Обличчя матері, баронеси Райнер, і обличчя батька. Він опустив її на подушку, схилився біля постелі на коліна і, пригорнувши свою голову до її грудей, заплакав. Коли він заспокоївся, заговорив із нею зовсім іншим голосом. «Не плач, мамо, шукай Божу істину, прийми Ісуса Христа у своє серце. Він замінить тобі мене на землі, як замінив його Йоанн Марії. Адже є ще інше життя там, у вічності, і, можливо, ми скоро зустрінемося там. До побачення. Хай береже тебе Бог».
Вони ще раз поцілувалися. Ще раз мати подивилася на прекрасне обличчя сина, у його мокрі від сліз очі. Ще раз він погладив її чоло і волосся, поцілував її руки, потім повернувся і непевними кроками вийшов з кімнати. Друзі підхопили його і вивели на вулицю, на свіже весняне повітря. «Микольцю, спокійніше. Ти зробив все, що міг. Ти вчинив шляхетно. Ти довів, що ти справді почав нове життя. Тепер подумай про батька. Кріпися, щоб він нічого не помітив».
«Знаю, Аурелію, знаю. Тому я так швидко і пішов. Я відчував, що це було над мої сили. Моя бідна мати. А я навіть не хотів її бачити. Вона ж мені нічого не зробила. Мене насильно у неї відібрали. Бідна моя матінка. Вона хвора. Якби ти, Мирославе, не був таким жалісливим, їй було б зовсім зле. Ти їй чужий, а подбав про неї. А ми з Маргітою... Ох, Маргіто, якби ти знала! Аурелію, піди і подивися, що моїй матері треба. Ти лікар, тобі можна. Допоможи їй!»
«Іду, Микольце, йду, заспокойся лишень. Адже ти невинний у всій цій історії. І знаєш тепер, де шукати допомоги для себе і для неї. Правда?»